See on sinu sõna kinnitab meile, et sina ei hülga meid, ega jäta meid maha. Ja see on taita meil näha seda usus. Ka siis, kui tõesti on torm või kui on pime või kui on raskemad päevad me elus. Ja kui on need ajad, kui me ütleme, et need ei meeldi meile, nagu ütleb apostel, siis sina oled väga ligi. Ja su sõna ütleb, kes hüüab sinu poole, selle sa päästad. See taita meil olla nagu selle lainel ja aru saada sellest. Mitte ainult oma mõistuses, vaid mõista seda kogu oma olemusega. Sinu ligiolu. Sinu armastus. Sinu vägi, mis päästab. See on kui midagi saab siin maailmas meid hirmutada, siis see ei saa olla suurem kui see julgustus, mis tuleb taevast püha vaimu läbi. Ja me tahaksime olla küllalt targad, et pöörata oma pilgud ja kõrvad ära sellelt, mis hirmutab. Selle poole, kes julgustab ja kinnitab. Ja nii on meis tugevus, mis ei ole meie tugevus, vaid on sinu tugevus, meie sees. Ja suurem on see, mis, kes on meis, kui see iial, kes või mis on siin maailmas. Tänu sulle, Isand. Aamen. Aamen. Aitäh, noored. Vapustav ülistus. Jumala ligiolus. See on imetlusväärne, kuidas Jumal ikka mõnel on erakordsed anidanud. Ja ma ei kunagi saa aru, miks ma olen sest ilma jätud, aga see selleks... Loodetavasti on mulle mingid muid omadusi. Tänu Jumala nagu sinulgi. Kui sa ei oska nii ilusti laulda, siis leia üles see ainult, mis sul on. Ja ole selles parim. Aga igatahes palvetame noorte pärast, et Jumal neid hoiaks ja kaitseks ja viiks edasi. Sest tihti peal on nemad need esimesed, keda vaenlane ründab ja kes nii öelda on kaevikutes tulejoonel. Ja vanemad kristlased sen asemel, et julgustada või kinnitada noori ja öelda, et midagi on hästi, nad otsivad kõik asjad üles, mis on halvasti. Ja proovivad neid korrigeerida või manitseda kõige vaimuliku tarkuse ja sõnaga, mis vähegi neil meelde tuleb. Ja see tihti lugu võtab hoopis vastupidise vilja esile tuua kaubara julgus ja innustus ja mis kõik. Aga aitab küll. Nii, aitäh, sõbrad, et teie olete tulnud ka. Ja nüüd siis ma annan Jannule asja üle, et tema vaatab ise, kuidas edasi läheb. Ja loodetavasti ta täna ikka lõpetab. Nii et, aitäh.
Suur tänu. Tere hommikus kõigile. Rõõm on olla jälle tagasi Haapsalus. Ma ilmselt ei olnud siin terve eelmine aasta. Aga ma käisin Haapsalus ometigi. Ma käisin Pinksi võistlustel Haapsalus. Nii et teie kõigi teadmata, ma olen vahepeal ikkagi siin linnas käinud ja mul on mõned korrad päris hästi läinud siin. Nii et mõned teist teavad, ma mängin lauatennissi viimased aastad ja kui sa õpid seda mängu mängima ja pall juba püsib laual ja kogu aeg palli järgi käima, siis on päris põnev. Ja ma usun, et kes te olete kunagi proovinud, see on päris kütkestav mäng. Igal juhul ma teen seda ajaviiteks ja see on mind siin mõned korrad ka Haapsalu toonud. Aga täna me oleme siin läbi tuhiseva lume, mitte saaniga, aga autoga tulnud, koos hea sõbra Maileriga, kes on ka meie osa meie kogudusest. Ja tema on tulnud meie keskel alles siin pool aastat või niimoodi tagasi ja meie laste töötaja, kes... vist kõigepealt siin seal avastas, pani sind kohe tööle, pani sind kohe laste teenistusse ja Mailer on meil kaasas olnud mitme töö ja tegevusega. Ja üks asjadest, mida ma iljem avastasin, on see, et ta mängib akordionit. Ma kutsun seda küll lõõtsaks, aga mind korrigeeriti, et see on akordion. Ja ma küsisin pastor Peetri käest, et kas oleks okei, kui ta mängib teile, meile, paar lugu akordioni peal. Ma ei tea, millal viimati akordioni mängs oli ja keegi ülistus akordionit kasutas, aga täna on see võimalus nii, et kui te ei ole vastu, siis Mailer mängib teile, teenib teid paari looga ja tervitame teda ja anname talle üks julgustus ja aplaus, nii et Mailer, ole hea! Niimoodi, kuidas siis tundus see mäng? Väga hea! Väga vahva. Ma toon teile tervisi Pärnust, suve pealinnast. Ja kahjuks meil linnud ei laula ja praegu päike ei paista, aga olukord on täpselt sama nagu teil siin. Aga mul õnnestus vahepeal käia mõni ütleme, kuu aega tagasi Ameerikas. Ma olin seal õieti ühel koolitusel. Ma ei tea, kas te olete kuulnud sellisest pastorist nagu Bill Hybels ja Willow Creek kogudus ja GLS konverents. Ja eelmine aasta piiskop Ago sai minna sellele erilisele nädalasele treeningule, mis oli mõeldud pastoritele eraldi GLS-is, selles suurest ürituses sükkene kokku kutsutud väga intiimne grupp. Ja kui ma sellest kuulsin, ma mõtlesin, heal meelel ma läheksin, kui mul suke võimalus avaneks. Ja selle aastal siis, ehk nüüd tegelikult ei aasta, mulle päris täpne, sellel talvel pigem siis see võimalus avaneks ka mulle. Ja meie kogudus läkitas mind. Ma võtsin kellegi kaasa veel ja meil oli sükkene väga haruldane aeg Willow Creek koguduses. Nüüd, kus oled käinud ühelgi sellel juhtimiskonverentsil või sa oled kuulnud sellest midagi siin Eestis, siis on üks sükkene tipp üritus. Eesti maastikul, kristlikul maastikul. Ja, aga me kõik oleme võib-olla kuulnud nende kõnesid ja kuulnud sellest üritusest, aga me ei ole teadlikud selle kogudusest palju ja sellest tööst, mis seal sünnib. Ja minu jaoks oli väga suur privileeg näha seda paika, kus säärane teenistus alguse saab. Ja ma mäletan seda hetke, kui me sõitsime ja nägime juba seda hoonet alguses. Tundus nagu oleks mingisugune suur megatehas või kaubanduskeskus kuskil mäeotsa ehitanud. 25 000 inimest nädala vahetusel võtab osa Willow Creek teenistustest. Neil on neljas eri kohas teenistused, mis läbi video sama aegselt kantakse üle. Teinekord on kohaliku kämpus oma pastor, kes peab kõnesid seal. Nende nad nimetasid seda care center ehk et sükkane hoolekande keskus oli juba nagu meil suurimad kogudused või hooned kus nad lihtsalt hoolid siis inimeste eest kes vajasid abi näiteks toiduabi neil oli kraas kus vabatahtlikud tegid autosid korda et koguduse üksikud emad kelledel oli raske aeg majanduslikult saaksid omale tihti päris peaaegu uue auto aga teinekord kasutatud auto, aga korda tehtud. Ühel aastal ainult olid nad üle 100 auto niimoodi korda teinud ja annud oma kogudusel liikmetele. Näha kõike seda tööd sellises mastaabis ja kuidas üks kogukond, aga mitte ainult kogukond, aga võiks öelda tegelikult ühel viisil terve maailm on mõjutatud ühest kogudusest, ühest tööst. See oli väga julgustav, väga inspireeriv. Meil oli võimalus istuda Bill Hybelsiga peaaegu 3 tundi koos ja küsida tema käest ükskõik mis küsimust. Ja paljud teised pastorid olid kohale lennutatud nende oma koguduse lastetöötajates kuni tead eelarve tegijateni õpetasid meile, kuidas nad asju teevad Willow Creekis. Nii et see võid ette kujutada, see oli sükkane tipp aeg meile, kes me saime olla seal umbes 100-120 pastorit üle maailma koos. Nii et mul oli sükkane haruldane võimalus. Ja siis hiljem läksime me umbes nädalaks alla Floridasse. Ja võtsime päikest Miami's, nii et sellepärast ma ütlen, et ma olen siiski päikse kokku puutunud. Aga ma võtsin kaasa ühe Bill Hybelsi DVD kollektsiooni ja ma tahtsin kinkida selle teie pastoril täna, nii et jagada sinuga seda hea tõnnistust. Seal on 4-5 head kõnet, mida Bill Hybels on kõnelenud läbi aegade ja ma usun, et need on õnnistuseks teile siin. Alles eile oli meil Pärnus Leiva kirik ja ma ei tea, kas ma olen teile kunagi maininud, et me teeme süksed asju, võibolla ei olegi, ma ei mäleta, mille ma viimati siin käisin, aga umbes 2 aastat tagasi me hakkasime pihta sellise tööga nagu Leiva kirik. See idee tuli sellest, et ma käisin Soomes ühes Leiva kirikus kõnelemas ja kui ma seda nägin, Ja nagu sa võid ette kujutada, mitte iga asi, mida sa näed, et keegi teine teeb, ei ole midagi, mida sa peaksid kopeerima või mille suhtes sa tunned, et noh, tuleb seda teha, aga on teatud asjad, mille suhtes sa tunned Jumala sellist tukset sinu südames, et see on midagi, mida me võiks teha. Ja ma mäletan, ma käisin seal, nägin seda sain ühe sellise väga tugeva puudutuse oma südamesse, et me tahaks midagi sellist teha Pärnus. Aga kui ma tulin tagasi oma entusiasmiga, istusin maha meie juhatusega, siis üks kolmandik meie juhatus tuli vastu sellele ideele. Ütlesin, see ei toimi, seda ei saa teha siin. Ja ma lasin selle asja siis ka nagu, noh, lõdvaimaks ja ei surunud seda edasi. Mõni aeg hiljem siiski õiged inimesed tulid esile ja mitte lihtsalt, et nad tulid esile, ma ei saanud passiivselt oodata, kuni keegi tuleb ja ütleb, kuule Janno, teeme ära selle töö. Vaid ma võtsin paar-kolm inimest autosse ja sõitsime ühel päeval Soome, ühel hommikul vara ja läksime ühele leivakiriku koosolekule ja ma mõtlesin, kui need inimesed on kaasas minuga ja näevad oma silmadega, kuidas üks suuke töö toimub, võibolla see sama visiooni sade süttib nende südames ja ma ei ole enam üksinda. Mis loomulikult juhtus? Üks naisterahvas nende seast, kes tolle hetkel oli teises linnas, mingi ajapärast juhtus nõnda, et pidi tulema Pärnusse tööle ja kui ta tuli, siis me leidsime, et on õige aeg alustada leivakirikuga. Ma olin väga entusiastlik selle koosoleku osas, me tegime hulga pakke valmis, leidsime sponsorid, rentisime, mitte rentin, selles mõttes aga eraldi meie oma ruumides siis valmistasime ette spetsiaalselt selle koosoleku jaoks, panime lauad, panime kõik kohad paika, valmistasime ette, tulid muusikud ja ülistajad ja kohanäitajad ja kõik, mis ikka sa teed eriliseks. Ja ma kujutsin ette, et kui sükkene hea teenistus tõuseb üles nagu, et leivakirik ja saad tasuta toidupakid, et noh, rahvast on murdu, ainult üks inimene ilmus kohale. Ma olin üsna pettunud, ma ütlesin, et meil on sükke vägev asi käimas siin ja keegi ei hinda seda. Aga see naisterahvas, kes tolle hetkel seda asja juhatas, oli väga julge. Läks tänavatele ja hakkas inimesi kutsuma sisse. Ja mingi hetke pärast siis oli meil seal, ma arvan, 10 inimest ja need pakid said jaotatud. Ja 6 hiljem siis oli meil järgmine leivakirik ja selleks ajaks tuli üks Norra sõber meile külla, kes ka hiljem oli meie toetaja. Ja siis oli meil 24 inimest kohal. Ma olin vaimustanud, mõtlesin, vaata seda, 24 inimest. See oli minu oleks nagu massi järkemine toimunud seal vaeval. Ja nii, et sealt see töö hakkas pihta, sealt edasi 60 inimest, 80 inimest. Eilsel leivakiriku koosolekul oli meil 180 inimest. Ja see numbes suke olnud selline arv juba viimased 3-4 kuud. Nii, et meie väikses ruumis, pastor Peeter on seal käinud, mõned on käinud seal, seal on nükkene, noh, õlgõla kõrval, kõik on saala nend toole täis, midagi muud sisse ei mahu. Ja kõik meie kohvikosa on ka ainult toolid. Aga see on, ma ütlen teile, suur rõõm, kus on 180 inimest saalis, kes on tulnud tänavatelt ja sa võid kuulutada neile Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Ja näha inimesi reageerimas kutsele päästetud saada. Ma arvan, kuskil 50-60 inimest on läbi nende aegade ütlenud ja Jeesusele, me oleme palvetanud koos nendega, annud neile päästetunnistuse, me oleme kutsunud neid alfakursusele ja umbes 10-15 inimest nendest käib meie pühapäevastel teenistustel mingi regulaarsusega ja leivakirik on kasvanud meie koguduse kõige suuremaks teenistuseks üleüldse. Meil on, tead, 3 vähem inimesi pühapäevastel teenistuse, kui meil on leivakirikus. Nii et ma tänan Jumalat selle võimaluse eest, mis ta on meile annud ja me oleme julgustanud siin oma piirkonnas, praoskonnas pastoreid ja Marko Põld on hakkanud seda tegema ja Alur Umpu on hakkanud sellega tegelema ja nedasi hämmasta, kuidas leiva kaudu meil on võimalus jõuda inimeste südameteni pisut lähemale ja tutvustada neile ka ühte teist leiva, Jeesus Kristust. Ja nii et see on olnud üks hea töö, hea teenistus eile, nii et me algasime 9 pihtama, laadisin seal kaste ja enamus sellest teenistusest on sõikane higistamise töö. Ei ole vaja palju jutlustada ega midagi. Tassid kaste ja sorteerid neid asju ja Jumala sellise üleloomuliku töö läbi on täiesti imepäraselt tulnud teatud partnerid esile. Alguses me otsisime neid partnerid tikutulega. Keegi tahtnud sind toetada, kui sa mitte midagi ei ole ennem teinud ja keegi tunne sind. Aga ühtäkki umbes 3 tagasi ilmus üks Soome inimene meie juurde isenesest, elistas meile ja nüüd iga kuu päev enne leivakirikut tuleb ta suure autoga, bussiga jäti ja järelkäru taga toob meile toiduaineid. Ma mõtlen puuvilledest, tead, on juba 10 asja esindatud seal mandariinidest, viinamarjadest. Mõned asjad on hakanud alvaks minema, mõned viinamarjad seal, nad panevad need kõrvale, õunukastide viisi, apelsine, puuvilju, juurvilju, saiju, leibu, maguseid saiju, juustusid, igasugused asju, mis sa võid ette kujutada. Nii et me oleme nii rikkalikult varustatud, mida me saame anda nendele inimestele. Need inimesed lähevad ära sükste väärt toidupankidega igakord. Aga veel enam tähtsamalt, et nad on kuulnud Jeesus Kristusest ja üks mõju on külvatud nende ellu. Nii et see on üks hea töö. Ja ma tahtsin jagada teiega seda väikest tunnistust, sest just eile oli jälle üks leivakirik ja meil olime, me olime väga rõõmsad selle üle, mis Jumal on teinud. Nii et ma toon teile tervisi Pärnust ja Pärnu tegemiste juurest. Alustame jälle uue alfaga pihte ja proovime oma noorte tööd käima panna. Nii et põnevad asjad on vahepeal juhtunud meiega. Jumal on saatnud huvitavaid inimesi. Nii et me oleme tänulikud Jumalale, kuidas on lood sinuga. Halleluja. Kiitus Jumalale. Ma tahaks täna sulle rääkida identiteedist pisut. Kui sul on piibel kaasas, siis sa võid võtta lahti ühe kirjakoha ja see on esimese Peetruse teine peatükk, 9. ja 10. salm. Ja ma jõuan sinna mõne hetke pärast siis. Ma otsin selle kirjakoha välja ise ka. Tore on kõiki teid näha. Tore on näha siin mõningaid nägusid, keda ma ei ole ammu näinud. Urmas, sind on tore näha üle tükki aja. Tänu issendale. Oled sa veel rõõmus täna hommikul? Ei ole ära kaotanud oma rõõmu. Amen. Ma loen sulle midagi naljakat. Ma ei tea, kuidas siin teil on, aga ma tihti loen midagi naljakat alguseks. Ma pean leima, kus ma selle nalja panin. Ma kuskil selle vist suskasin ära mingi hea koha peale. Ja ma ei tea, kus ma selle panin. Nali igal juhul kõlas niimoodi, et pastor oli ühes kohalikus klubis. Ja siis nad, see kohaliku klubi inimesed mõtlesid, et teevad nalja tema üle. Ja nagu ikka uus inimene tuleb sisse, kõigil antakse rinnasildid, panid tema rinnasildi alla nimeks või noh, nagu tema ametiks sõiti, sigade kutsuja. Ja pastor siis tõusis üles, tema kord oli ennast tutvustada ja ütles niimoodi, et kõik muidugi tead, tegid nägusid, kui nägid tema seda rinnasilti seal. Aga siis pastor ütles niimoodi, et noh, sealt, kus mina tulen, seal üldiselt kutsutakse mind lammaste karjaseks, aga noh, te tunnete oma inimesi siin paremini ise. See on hea, kui pastorid ole suu peale kukkunud, kas pole nii, jah? Halleluja. Aga ma tahan täna natuke rääkida teile identiteedist. Mõni aeg tagasi ma tegelesin selle teemaga ja kõnelesin selles siin ja seal ja meie koguduses ja ma leidsin, et see midagi, mis on üks ala, mis tõesti vajab meie elus taas tähelepanu. Identiteet. Ma loodan kõik teate, mis see tähendab. Sinu minapilt, sinu see tunne, mida sa enda suhtes tunned, kuidas sennast näed, sinu identiteet on oluline. Oli üks mees aastat tagasi, õite 2004 juhtus see, et Ameerikas Georgia osariigis ühe Burger King, mis on siis kiirtoidu restoran, selle tagant leiti, ühel omikul üks mees, kes oli siis peksa saanud, ta oli teadvuseta ja tal ei olnud ühtegi hilpu riiet seljas. Loomulikult puudus tal ka dokumentatsioon tema enda suhtes ja kui ta siis lõpuks teadvusele tuli, ta ei teanud, kes ta on. Ta ei teanud oma nime, ta ei teanud, kus ta tuleb, ta ei teanud, kes ta vanemad on, ta ei teanud ühtegi oma sõpra nimetada, ta ei teanud, millal ta sünninud on, ta ei teanud mitte midagi. Tal oli selline harudane diagnoos, et see oli selline amneesia, kus sa unustad kõik ära. Rääkida oskas, aga kõik muu oli läinud. Ja siis muidugi politsei alguses sekkus ja tema pilt pandi lehtedesse ja otsiti, kas keegi tuleb esile, ütleb, et oh, ma tean seda meest. Keegi tulnud esile. Ja siis lõpuks FBI, juba tõsisem organisatsioon, kellel on infot ja andmeid, sekkus asjasse ja FBI ei suutnud teada saada, kellega see mees seotud on. See on juba selge näide sellest, et noh, ei teata, kes ta on. Ameerikas tuntud televisiooni mees Phil, Dr. Phil, kes on psühholoogia nõustaja ja tuntud telenägu, võttis selle mehe ja tegeles temaga ja püüdis tema aju sisse juurida ennast ja teada saada midagi temast. Samamoodi, tulemus oli null. Ikka ei teatud, kes ta on. Mitmed inimesed on tulnud tema ellu appi, küll teinud temast filme ja psühholoogid ja psühiaatrid, kes on teda nõustanud. Aga ütleme aastad hiljem, mees ikka veel ei tea, kes ta on. Ei tea midagi enda kohta ja tal on raskus elus toime tulemisega, sellepärast, et tal ei ole isegi sotsiaalkindlustuse numbrit, keegi saa teda tööle võtta, keegi taha teda tööle võtta. Ta elab üsna keeruliselt oma elu täna lihtsalt selle fakti tõttu, et ta ei tea, kes ta on. Nüüd kõik teete, kui sukkasi juhtuks sinuga. Et ühel omikul sa tõused üles, sa ei tea, kes sa oled. See isegi raske ette võjuta, kas pole nii. Mis mu nimi on ja miks ma siin olen ja kus ma siia sattusin ja mis eile juhtus. Sõksed olukord on olnud, kus me ei tea, mis eile juhtus. Mul oli ka kunagi üks aegu. Teatud põhjustel, teatud vedelik tarbides. Või mingid muid asju, mida me siin tarbisime ja keeras niimoodi katus ära, et järgmine päev sa ei teanud, kus sa, mida sa tegid ja kuidas sa sinna sattusid. Okei, sõksed asju meil on juhtunud, sa pisid sõprade, kes küsima, et mida ma eile tegin. Seda tegin, ossa pois. Aga kui sa ei tea nagu sünnis saadik midagi ja oma koolis käimisi ja ühtegi koolisõpra ja sugulast ja see tea, kes su vanemad on, see tea, kas su vendi õdesid on, päris karm lugu, kes pole nii. Ühtäkki kõik sinu sotsiaalsed toedelus, kõik, mille najal sa täna ka püsid, äkki seda läinud. Ja ma kujutan ette, see on tõsine olukord. Nüüd tõieti vaimulikult, see on täpselt see, mida hingevaenlane saatan püüab teha Jumala rahva suhtes. Ära röövida nende käest nende identiteeti, et nad ei teaks, kes nad on. Eks nad ei teaks, mida Jumal ütleb nende kohta, kes nad on. Sest meil on igasuguseid arvamusi iseendast. Täna siin õde, kes juhatas ülistus, palvetas ja laulis hiljem sellel teemal, kus on mingisugused mured meie mõtetes ja asjad, mis suruvad meid alla, panevad tihti meid samuti mõtlema meie endi suhtes, et kuna mul on kehva olla või kuna mu vastu on rünnakud, järelikult ma ise olen kehva. Ja ma leian seda, et väga paljud kristlased oma elus võitlevad madala enese hinnanguga. Enese mina pildiga. Sest meile läheb väga palju korda see, mida me teeme. Ja kuna meil väga tihti ei õnnestu need asjad nii hästi, siis kui see juhtub jätkuvalt ja jätkuvalt, midagi ei lähe nii nagu sa ootad ja kellelgi teisel tundub, et läheb väga hästi ja ta on palju parem kristlane, siis sa hakkad tasa hilju nagu vaikselt mõtlema enda suhtes, et ju sa ikka ei ole päris see. ju sa oled teise järguline kristlane ja asjad ei ole suga päris noh, nii nagu peaks. Ja sa vääridki tead neid rünnakuid oma elus ega Jumal õieti, noh, ega ta ei olegi enam sugus head plaani sinu jaoks, ta on proovinud ühte teist ja see elu õnnestund ja nüüd sa seal kulged kuidagi ja vegeteerid ja püüad oma elu lõpuni ära elada ja vaenlane selle kõige keskel tuleb veel oma süüdistuse mõtetega ja hukkamõistuga, mida ta teeb väga hästi. Kiusab sind algul ja kui sa lähed kiusatuse ka, siis mõistab hukka, vaata, mida sa tegid. Ja töötleb, kuni meil on madal pilt endast, mis puudutab seda, kuidas Jumal meid näeb. Ja asjad võivad juhtuda asjade läbi või ütleme olukordade läbi, sündmuste läbi, mis juhtuvad meile, meie lapse eas, kus väga paljuski meie mina pilt kujundatakse. Inimesed, kellega on juhtunud teatud asju, mis on olnud halvad asjad, kuritarvitamised, seksuaalsed rünnakud, midagi, mida on räägitud, koheldud seda last verbaalselt ja füüsiliselt, teatud viisil. Võibolla ta on näinud teatud pilte oma lapse eas, oma koduelus, mis on olnud pidevad seenaariumid. Ja see on lõpuks kujundanud midagi tema sees. Ja pannud teda liikuma suunas ja pannud teda liikuma teatud teele, mis oleks võinud täiesti teisit olla, kui need asjaolud oleks olnud tema elus teised. Nii et need asjad on reaalsed asjad. Need asjad, millega me tegeleme. Ma usun igal pool. Olimata elad sa Ameerikas, elad sa kuskil ilusas kohas või elad külmal maal või ükskõik, kus kohas me oleme, me võitleme samade asjadega. Ja tihti suksed valud haavad meie elus püüavad kujundada meie minapilti, meie identiteeti, mida me usume iseenda suhtes, mida me näeme iseenda kohta. Ja see on palju olulisem kui ükski muu asi, sest et Jumalal võib olla saatus sinu jaoks. Ja ongi. Tal oli saatus Iisraeli rahva jaoks, Kaanani maa, tõotatud maa. Aga inimesed, kes pidid sinna jõudma, ei näinud ennast väärt olevat sinna jõuda. Nad ei arvanud, et Jumal võiks seda nende jaoks teha. Ja mida nad uskusid enda suhtes, nad võiksid elada vabalt edasi orjuses, nad võiksid vabalt süüa, mis nad iganes Egiptuses olid söönud, see piiratud elu, heal küll see oli see vähemalt tuntud või teada elu, ja küll see oli piiratud, see oli raske elu, aga vähemalt ma teadsin, millega mul tegemist on, aga see uus ja suke kahtlane värk seal, ainult Jumala sõna peale välja astuda, aga eelkõige veel olukorrad, mis tundusid eesolevat, panid neid tegelikult loobuma Jumala valmistatud parimast lõpsihtpunktist, saatusest. Sõbrad, see on võimalik, et see juhtub meile ka tänapäeval. Ja üksnes selle läbi, mida me ise endast mõtleme. Mitte, et keegi teine sind takistab. Mitte, et keegi hoiab sind kinni. Sa ise võid ennast välja rääkida Jumala õnnistustest, Jumala parimast. Usud sa, et see on võimalik? Ja see on see, mida vaenlane püüab teha. Nüüd, üks väelisemad asju, mida üldse elus saab teha. Ja kui sa oled lugenud minu vaimuliku isa, doktor Edgouli raamatut, ma arvan, potentsiaali printsiip, millest ta ka seda räägib, üks väelisemad asju, mida sa elus saad teha, on see, et sa lood omale kujutuse. Või ingliskeeles ja kunagi eesti keeles oli igasugune sõna nagu image. Nüüd on imago. Või mis sõnad iganes veel. Aga kujutus. Ettekujutus. Mingi pilt. Sinust, endast või kellegist teisest, sinu mõistuses. Ja kujutus on üks väelisemad asju, sellepärast, et see tihti saab reaalsemaks kui reaalsus ise. Näiteks, kui ma siin väga intelligentses audientsis praegu kasutan sellist sõna nagu Mercedes. Räägime autodest. Okei. Kõik olete kursis süks autoga. Olete näinud süksed autosid. Absoluus liiguvad süksed autod, eks ole? Nüüd kui ma nimetan sellise sõna nagu Mercedes, ma ei tea, kas kellegil teist on, aga mis mõtted pähe tulevad? Mis pilt su pähe tuleb? Mis sa ütlesid? Väga ilus. No, okei. Okay. Ilus auto. No, kellegil veel mõni idee tuleb? Luksus. Väga õigeks ole. Mercedes, olgu ta vana või mis iganes, ikka on seotud luksusega. Mõni mõte veel? Traditsioon. Okei. Okay. Midagi veel? Mugavus. Ja. Prestiis. Kas pole nii? Kui keegi sõidab väga uhke S-klassi mersuga siit kuskilt läbi, siis mõnikus sinuga, mina ikka alati mõtlen, huvitav, kust on raha see selle ostmiseks? Pani kuskilt ja tuuri midagi. Mis mees on? On see musta musta, musta rahaga teenitud asi või sa ausalt teenitud? Ma tean, et sina niimoodi ilmselt ei mõtle, aga, aga ma vahest kaldun kõrvale asjadest. Arutan asjad üle, mille üle ma ei peaks arutama, aga, aga, aga igasugus sellised mõtted tulevad meie päevaga, pole nii. Nüüd, kui, sa, kui ma aga kasutan sukest automarki nagu, mis ma siin kirja panin, mul oli mitu asja siin, aga üks oli suke hea automark nagu Jugo. Kas keegi kunagi kuulnud Jugost? Üks mees on. Kaks meest. Väga hea. Jugo saavutas Time Magazine'i 30 kõige hullem auto nimekirja. Jõudis sinna nimekirja. Nii et tegemist oli väga kefa masinaga. Aga seda Eestis eriti palju ei ole liikunud. Aga Eestis, noh, ma ei tea, ma võiks tuua auto, ma ei tea, öelge mulle mõni masin, millel ei ole väga head reputatsiooni. Dacia, väga hea. Ja, seda masinat ma ei teagi, mida sa nimetad. Aga Dacia. Või kunagi oli auto isegi Skoda, millel ei olnud head reputatsiooni. Ma mäletan, ma kuulsin naljasid Skodadest, et Skodal on seal taga akna peal need soojendustriibud, selleks, et su käed saaks soojas püsida, kus autot kohe käima lükkad. Ja siis keegi ütles, et kuidas sa noh, lisad Skodale topelt lisaväärtust juurde, sellega, et sa vahetad kummid ära. Et siis tuleb kohe nii palju väärtust juurde. Uued kummid. Autol pole endal väärtust, aga uued kummid, need on väärt. Ja sellised uvitad naljad olid, aga olla aus, täna ei ole Skodal enam sellist halba reputatsiooni. Aga mina ma püüan öelda sul on see, et kui sa võtaksid auto, millel, millel võibolla tegelikuses ei ole nii head tagasesid, et kliendi poolt ja statistiliselt, et ta tegelikult no, on kaua kestev ja vastupidav, mida näiteks Mercedes nii ka on, et ta ei ole väga vastupidav. Ameerikas teatud nimekirjades, mida tehakse uuringud klientidel poolt, et kui reliable või dependable, see on selline sõna, et noh, kui vastupidav, kui usaldusväärne, kui kaua sa saad taga sõit ilma, et sa pead töökotta jälle minema, siis Mercedes jõua sinna, tead, esi viiekusse või kümnikusse isegi. Seal on sellised masinad nagu Toyota ja Lexused ja ainuke luksusmasinad, et sellised meie jaoks luksusmasinad ei olegi seal esi nimekirja, esi, või ütleme, nimekirja esi ridadeski. Aga, mis töötab nende kasuks, on see image, mis on loodud meie mõtetes, et sellel masinal on midagi palju, palju rohkem paremat kui mingil teisel masinal. Kui aga tegelikult reaalsuses, kui sa võtad Skoda või võtad see sama Mercedes, siis võibolla tihti Skoda täna on rohkem vastupidama. Ja omanik peab vähem sellega käima kuskil putitamas ja kui ta käibki töökojast, ta läheb palju, palju, palju vähem raha selle peale, sest teisel masinal juhtub midagi ajuga ja juhtub midagi kompuutriga ja juhtub midagi mingite anduritega, sest iga asja juures on mingi andur. Ja ühesõnaga lõppkokkuvõttes on see, et me tarvime mingit toodet sellepärast, mitte toode niivõrd on hea, aga tal on hea image. On see nii? Ja see on tõde. Kui sa oled müügiga tegelenud või tegeled marketingu, sa mõistad seda, et, et hea toode kehva imidžiga ei müü. Ja kehva toode, kui tal on suurepärane kujutlus temast loodud, müüb nii, et pole vähe. Kui kõik usuvad, et see on hea asi. Tuleb keegi räägib mingist tead, võrkturundusest või mingist asjast ja kõik peavad selle sisse astuma, sest see on tead, täna õige asi teha just nüüd. Ja meil tekib teatud kujutlus meie mõistuses ja selle alusel me hakkame teatud asju uskuma ja tõsi on selles, et me võime oma kujutluse alusel uskuda asju ise enda suhtes. Me võime selle kujutluse alusel uskuda asju Jumala suhtes. Enne kui mina sain kristlaseks, mul oli teatud kujutlus Jumalast. Ma olin lugenud Gianne Felli karikatuuri te raamatut sellest, kuidas Jumal seal lõi maailma ja
viskas kuu orbiidile ja viskas päikse orbiidile ja siis kretsis pead seal mingi asja üle ja mõtles, kuidas seda asja teha ja istus seal pilvede peal ja väikse lapsena mingisugune image, see on otses mõttes, jäi minu pähe, jumalast, kes on vana mees pilve peal, tead, nokitseb seal midagi, vaatab seal murelikul pilgul alla maa poole, et kuidas seal asjad lähevad ja asjad ei ole päris kontrolli all ja see oli minu image jumalast. Ja olla päris aus üks suurimaid takistusi inimestele rääkimaks Jumalast, rääkimaks neile Jeesus Kristusest, on tihti arusaamine, mis neil juba eelnevalt on Jumalast ja vaimulikust asjadest. Neil on mingi oma idee, kuidas asjad on. Mõni usub saatust. Kõik on määratud. Kui ma küsin, et kes määras? Ma ei tea, kes määras, kivimid määrasid, aga kõik on määratud. Ühesõnaga, ettekujutlused, kujutlused, imidžid, asjad meie peas mängivad väga suurt rolli meie käitumises, meie otsustes, meie elusammudes, mida me ette võtame, mida me ei julge ette võtta. Ja sest inimene võib olla väga talendikas, nagu pastor Peeter ütles siin, noored, kes tegid ülistust, väga talendikad noored. Ma nautsin seda ülistust, suurepärane töö, väga hästi tehtud. Olete nõus kogudus? Teeme neil üks aplaus. Nii, tublid, asja teinud. Amen. Aga need kujutlused võivad meie elu kinni pidada, kui näiteks võtad keegi, kes on väga talendikas, aga tal on madal enese hinnang enda suhtes ja kunagi ei julge oma olemasolevat talenti kellegile näidata, siis see võib olla, et selline talent jääbki kasutamata. Mitte, et see oli ebapiisav talent või ei olnud sellel inimesel annet. Vastupidi, ta lihtsalt nägi ennast, et ta ei kõlbu kuskile. Oled sa kuulnud lugudest klaverimängijatest ja teatud muusikutest, keda avastati, keegi nägi teda, modellidest, keda keegi kuskile avastas ja keegi süstis selle õige pildi neisse. Nüüd õigete sama lugu juhtus Iisil rahvale. Ma juba mainisin seda korra, eks ole? Nad pidid minema Kaanani maale. Jumal ütles, see oli see maa, mis piima mett voolab, maa, mis oli tõutunud maa, kus nad pidid elama. Nende elusaatus oli elada sellel maal. Ja sinna nad teel olid, kas pole nii? Muidugi maakuulajad vaatasid seal, käisid ringi. 12 nendest 10 nägid hiiglasi. Kaks ütlesid, ja küll hiiglased olid seal, aga me suudame sinna minna. Ja tagasi tulles muidugi need 10 levitsid laimdust koguduses ja lõpeks pöörasid kogu rahva meelsuse negatiivseks. Muuses negatiivne uudis alati müüb väga hästi ja levib väga hästi. Juhtub koguduses midagi head, keegi sai terveks, no paar inimest räägivad sellest, aga kui midagi on teada halba juhtunud, siis kas sa kuulsid? Meile meeldib rääkida negatiivsed asju. Meil on keelteandjad. Telefon läheb punaseks. Ja selles mõttes, mis juhtus, oli see, et kui nad nägid neid hiiglasi, ilmselgelt nad ei saanud iial kokku hiiglastega, et küsida nende käest, et poisid, kuidas te meid näete? Kas me tundume teile nagu rohutirtsud? Vaid, et nad järeldasid ise enestes, et nad on nagu rohutirtsud. Piibel ütleb, et samasugused olime me ka ise endi silmis. Ja õieti need maakuulajad ja tegelikult lõpeks terve Iisraeli rahvas ei astunud iial võitlusesse selle maa elanikega, vaid said juba ennem lüüa oma enda kujutluse läbi. Nad olid hävitatud oma enda imidži läbi. Kogu lugu. Nii et see on võimalik, sõbrad. See on võimalik. Nüüd identiteet, mis see siis on? See on see, kes oled. Viis, kuidas sa mõtled ise endast. Sinu omadused, sinu uskumused. See, mis teevad su isiku eriliseks. Juriidiliselt sa tõestad oma identiteeti passiga. Eks ole? Või ID-kaardiga. Meditsiiniliselt DNA-testiga. Aga vaimulikult sa tõestad seda sellega, kelle sõna sa usud. Lõpeks see taandubki sellele, keda sa usud.
Kas sa usud, mida kurat räägib sinu kohta? Mida sa ise arvad enda suhtes? Või sa teed kindlaks, otsid ülesse ja hakkad uskuma seda, mida Jumal ütleb sinu kohta? Ja see viimane muudab sinu elu, kui sa seda teed. Võid sa öelda amen? See teeb seda sinu jaoks. Meil oli üks külaline siin suvel meil ühes üritusel ja ta ütles ühe huvitava mõtte ühes oma kõnes, ma teda tõlkisin, aga mul jäi see meelde. Ja mul meeldis see mõte, ta ütles, et identiteet on lugu, mida sa räägid ise endale, ise endast. Sa räägid midagi endale, ise endast. Keegi on hästi ütlenud, et põhiliselt, kuidas me satume depressiooni, on see, kui me räägime ise endaga. Mitte isegi, mida teised meile ütlevad. Võibolla olukorrad on juhtunud, aga me hakkame ise endale ütlema, et ah, ma olen nii inetu ja ma olen nii saamatu ja ma olen nii, tead, topu ja puupea ja ma olen nii rumal ja ma olen nii kehva ema ja ma ei saa kunagi hakkama asjadega ja siit lasti mind lahti ja seal juhtus see asi. Ja see lugu, mis sa räägid tegelikult ise endale. Võibolla mõned inimesed on sulle midagi ütlenud. Ja seal on inimesi, kellel, ma arvan, me kõik oleme saanud mingisugused heidutusi oma elus ja keegi ei ole mitte oma usku meisse väljendanud ja see on tõesti meid nagu, noh, me oleme julguse kaotanud, aga omete kõige selle juures, kui sa jätkad endale rääkimaks, ma suudan. Jumal abiga ma saan ikka hakkama. Ja tihti ei olegi kedagi teis, kes sind julgustaks kui ise, julgustad ise ennast. Ja see aitab sul elus edasi minna. Aitab sul näha sind sellisena, nagu sa tegelikult oled, kelleks Jumal on sind kutsunud. Ma ei tea, kas sa oled näinud sellest filmi nagu Bourne'i identiteet. Vend seal peab kellegi ära koksema, aga asile filtu ja palgamõrvar saab ise nii-öelda kuuli või kuule ja lõpetab meres, seal tõuseb, kui ta üles leitakse, siis ta avastab, et ta ei tea, kes ta on. Ja siis tal on igane keeruline aeg selgeks saada, et noh, kuule, milleks kõik mind jahivad, mis nad tahavad minust, kes nad on, kes mind jahivad, kes ma suuke ise olen. Ja tal on raskused oma elus. Ja ma leian seda, et sama asi on kristlastega, kui nad ei tea, kes nad on, neil on raskused nende elus. Aga hea uudis on see, et Jumal ütleb midagi meie kohta. Amen. Ja see on see, mida Jumal ütleb meie kohta. Ja see on see, sõbrad, mis meie identiteet on. Üks näide sellest. Piilis on neid kohti kümneid, sadu ilmselt. Aga see koht, mida ma jagan teiega siin, on kirjas 1. Peetruse teine peatükk ja 8. salm, mis ütleb niimoodi. See, mida Jumal ütleb sinu kohta. Teie aga olete valitud sugu. Jooni oma piiblis alla sõna valitud. Kuninglik preesterkond. Jooni alla kuninglik. Püha rahvas, jooni alla püha. Omand rahvas võid selle alla joonida. Et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde, teie, kes muiste olite mitte rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas, võid kirjutada jooni alla Jumala rahvas, kes ei olnud armu saanud, aga nüüd olete armu saanud, jooni alla armu saanud. See siin on kirjeldus sinust. Halleluja. Nüüd ütleb siin valitud sugu. Ta ei pea silmas muidugi, et Jumal valis mees või näis soo sulle. Ta räägib siin ühest rassist, ühest seisundist, nagu uuesti sündin inimesed, on üks rass siin maa peal. Jumala rahvas võiks öelda, on üks rass siin maa peal. Valitud sugu. Nüüd, ma mäletan seda. Mis tunne oli olla valitud? Ma olin väike poiss ja siis ma käisin koolis ja ma mäletan pärast esimest aastat, esimest klassi, teise ja esimese klassi vahel, ma käisin tööl TPL-is. On tuttav selline teema. Töö ja puhke laager. Ma läinti seda selline T-särkted. Rinna peal oli suur ring ja sisse oli kirjutud töö ja puhke laager, töö ja puhke laager, töö ja puhke laager. Kui ma läksin oma onu juurde, kes elab Vatlas, onu nägi seda särki ja siis ütles niimoodi, et siit selle puhke me katame kinni, see on töö
ja töö ja töölaager.
Minu onu oli kõva töömees tal. Ja, ühesõnaga, pani kohe paika, mis toimub see, kui ma tema juurde suveks lähen. Aga pärast töö tegemist meil oli peaaegu iga päev oli selline aeg, kus me seal võtsime pärast sööki aja maha ja mängisime rahvaste palli. Ja ma mäletan seda, milline eriline tunne see oli, kui mind valiti meeskonda. Eriti kui mind valiti esimesena. Kui see valiti kuskil viimasena, siis no jää küll, no. Urmas, no jää küll tule, kedagi teist pole, okei. Okay. Niru tunne, eks ole. No jää küll, tulen sisse, eks ole, proovid. Võibolla alguses sind valiti viimasena, eks ole, aga kui sa olid seal paar mängu ennast näidanud, et sa suudad palli kinni püüda ja mõne teise vastase välja kõmmutada, siis järgmine kord kapten ütles, et hei, esimesena see mees. Ja see on päris hea tunne, kui sind niimoodi valitakse. Amen, ma mäletan seda siia maani. Ja eriti hea tunne on siis, kui sind valitakse kapteniks. Mul meeldis olla kapten, sest kapten on mitu elu. Mul meeldib mitu elu. Mul meeldib malet mängida oma telefoni peal, sest ma saan käike tagasi võtta. Ainukene koht elus, kus ma saan käike tagasi võtta. Ma olen terve elu unistanud sellest, et ma saaks tagasi minna ajas ja teha asjad teiseks. Sina võibolla ei ole selle peale veel mõtlenud, mina olen. Ja näed, siin on üks koht, kus ma olen leinud, saan seda teha. Ma olen väga õnnelik seda tehes. Soovitan sulle ka. Aga see valitud tunne, see oli väga eriline tunne. Ja ma mäletan seda... Kui lihtsalt tuli see hülgamise tunne, lihtsalt sellest, et sind üldse võidud tiimi. Tegelikult ega midagi erilist selles ju ei ole, kõik ei saa mängida selles, aga üks väiksed asjad loevad meile päris palju. Keegi tervitanud sind, keegi pand sind tähele, keegi tuli kallistas kõiki kolme, sina neljas, sulle andis ainult kätt. Me hakkame mõtlema üks asjad peale, et huvita, miks ta mulle ainult kätt andis? Et kas mul on meik laial või midagi on, mida... Kas ma olen juurde võtnud kaalust ja tunnud ära? Meil tulevad igasugused mõtted, kas pole nii? Et, ja kohe otsime võimalus, kuidas hakata nägema ennast kehvasti. Järjelikult midagi nii jamastada. Need lugusid kuulda teinekord, millest inimesed on mingid asju järeldanud, mis pole üldse olemaski. Ma arvan, pastorgi teab ja mida inimesed vahest arvavad ja räägivad ja mõtlevad ja saavad tead üksteisest nii valesti aru. Oled sina kui mees kunagi ütelnud midagi oma naisele, milles sina ise said väga hästi aru, mida sa öelda püüdsid ja mida sa edasi ütlesid ja tema sai hoopis teisit aru sellest. Mõni julge mees on täna siin. Sistud oma naise kõrval, ma saan aru, sa ei saa kätt tõsta praegu, aga mehed, kes on üksinda siin, me teeme pildi ja pärast paneme Facebooki, et su naine saaks ka tagasi sidet, mis suga toimub. Et mehel ikkagi on julgus. Ja ma arvan, et naised on sama asja tunnud, et sa oled püüdnud öelda nii selgelt, kui sa väegi saad öelda midagi oma mehele ja pärast leinud, et mees ei saanud sest üleüldse aru, mida sa püüdsid öelda. Sa ei hoopis teisiti sellest aru. Amen on see juhtunud meile ja me teeme mingid järeldusi asjadest. Me hakkame nägema mingisugused tonte, mida pole olemas. Kujutama ette asju teiste suhtes, enda suhtes, jumala suhtes, mis iganes. Lihtsalt selle pärast. Et keegi jättis midagi tegemata. Aga on tohutu õnnistutud tunne, kui sind on valitud. Nüüd ma käisin Uulu koolis ja ma mäletan algklassides oli sükkene asi nagu karneval. Ma ei tea, kui palju ma olen karnevalides osa võtnud, aga hiljem, ilmselt mitte palju. Nendega on alati nii palju tülidelt valmistama asjad ja mis iganes. Aga sellel karnevalil ma usun, ma olin võibolla... teises klassis, võibolla esimeses isegi, me otsustasime emaga, et minus saab kukk. No okei, okay, minus saab kukk. Ja me valmistasime seda kostüümi seal. Ma pein mingid püksid jalga tõmmama, kus oli see kukke sama taga. Lõikasime nendest paberitest sulgi välja ja siis tead, sai need värvitud eri värve ja siis mul olid mingid tiivad ja mingid pea ja nokk ja ma ei tea, mis kõik seal olid. Proovisin neid selga ja siis sai neid täiendatud ja seda kokku võetud ja seda lahti lastud. Ja ühesõnaga, igane suur töö selle kõige asjaga, lõpus tuli karnevali päev, läksin oma kukekostüümiga kohale ja noh, põnev õhtude, et ma olin muidugi väike poiss, kõik asju selle mäletan seda fakti, et üks vanem tütarlaps, ma ei tea, 2-3 klassi üleval pool, tantsis minuga terve õhtu. No see pidi hea märk olema. Ilmselt ta nägi sellest kukest midagi kaugemale. Aga kui õhtu oli läbi ja mul oli lõbus aeg salunud, siis, usu või mitte, hääletati selle õhtu kõige paremaks kostüümiks minu kuke kostüüm. Millegi kummalisel põhjusel muidugi mina ei tunnud, et see oli kostüüm, mis võitis. Mina võitsin. Ja see, et valiti minu kostüüm õhtu parimaks, no, 30 aastat hiljem ma ikka mäletan seda. Järelikult see mõjus hästi. Ja? See on hea tunne, kui sa oled valitud. Ja sõbrad, Jumal on sind valinud. Oli kaks poissi, kes olid ühes peres. Üks oli lapsendatud poiss, teine oli peres sündinud poiss. Ja nagu poisid ikka, neil olid aegajalt sellised argumendid ja väiksed tülid ja nad ei saanud oma vahel hakkama. Lepsid ära, läksid jälle edasi, aga ühe argumendi juures või kui oli sellised tõsisem tüli, see peres sündinud poiss purskas välja sellised torkavad sõnad selle adopteeritud poisi vastu, ütles, et tead, mina sündisin siia, aga sina oled lihtsalt lapsendatud siia peresse. Ja teine poiss, kellel oli juba, tead, hinge haavad sellest tagapõhjas, kus ta oli tulnud, pidi ennast tükk aega koguma, et üle saada sellest, aga lõpuks et kogus ennast ja ajas oma selja sirgu ja vaatas teisele poisile silme, ütles, teadmisesse. See on tõsi. Aga sinu sündimist nad ei saanud parata. See lihtsalt tulid. Aga mind nad valisid siia. Nad otsustasid, nad tahavad mind siia. Ja sõber samamoodi on Jumal otsustanud, et ta tahab sind. Ta valis sind. Mitte valis kõigi teiste seast selles mõttes. See nii nagu üks perekond, kes tahab adopteerida laste, talle saadetakse ühe lapse pilti, selle profiili, tema kohta kõik. Ja siis nad saadad vastuse tagasi, et me tahame teda, me valime tema. Jumal valis sind. Halleluja. Nii et pöörd oma naabri poole ja naerata talle ja küsi tema käest, et ütle mulle, milline tunne on istuda nii tähtsa inimese kõrval. Keda Jumal on valinud, eh? See võib olema eriline tunne. Istuda kellegi kõrvale, keda Jumal on valinud. Jumal on siin valinud. Jeesus ütles, ma olen teid valinud, mitte teie ole mind valinud. Ja sõbrad, sellepärast Jumal tunneb sind. Ta teab sinu olukorda. Ta teab sinu loomust. Ta teab sinu igat käiku ette. Ta teab seda kõike ette juba, mis sa nagu teed tulevikus. Viltu ja valesti. Ta teadis seda siis ette, kui ta valis sind. Ja valis sind hoolimata sellest. See on sinu identiteet. Jumal on mind valinud. Pole ime, et mees nagu Taavet või Jaakob, Abraham, Mooses. Ja see nimestik läheb kuni meieni välja. Inimestes, keda Jumal valis, kes on täiuslikud. Kelle elus ei olnud puhast lehte, kui me räägime puudustest ja apsakatest ja isegi tegelikult mõnikord päris ränkadest pattudest nagu Taavet ja Mooses, kes lõi maha mehesel. Jumal kasutas end hoolimata sellest, sest Jumal oli valinud need mehed. Mis kvalifitseerib sind Jumalat teenima, ei ole mitte sinu head teod. Sa ei tule mitte tema või tähendab oma enda tegude najal, sa tuled selle najal, et tema on sind valinud. Mitte selle najal, kui hästi mina Jumalat armastan, tulen ma tema palge ette, et ma tunnen, et mul on õigus tulla tema ette, kuna ma olen viimasel ajal päris hästi nagu hakkama saanud, ma ei ole midagi halba teinud, ma ei ole seda teist asja teinud, ma olen ennast vaos hoinud, olen kiusatust leiutanud, ma tunnen, et ma võin päris julgusega tulla armujärje ette. Aga sa ei tule mitte oma armastuse najal. Sa tuled selle najal, kui palju Jumal armastab sind. Ja Jumal armastuse suurus on ilmutatud selles, et sa eksid ja ta ikka armastab sind. Inimese armastus on väga paljuski seotud meie käitumisega. Jeesus ütles sellele naisele, kes oli abielu rikkumiselt tabatud, Ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu. Kogudus ütleb inimestele nõnda, mine ja ära tee enam pattu ja kui sa pattu ei tee, siis me sind hukka ei mõista. Aga Jeesus ütles kõigepealt talle, ma ei mõista sind hukka, ma annan sulle armu. Ja kui sa oled armu saanud, siis sa ei taha teha pattu. Amen. See on hoopis teine nägemus asjast. Nüüd teine asi, mida Peetrus ütleb siin. Kuninglik preesterkond. On ta veel mõni minut aega? Ma kohe hakkan lõpetama. Kuninglik preesterkond. Siin räägib ühest väärtusest. Ja viis, kuidas väärtus tuleb meie ellu, on võibolla paaril viisil. Üks on see, sa tead oma väärtust või sa tead mingi asja väärtust selle läbi, kui palju selle eest on makstud. Sa tead või öelda, ütleme niimoodi, et mingi asi võib olla väärtuslik selle najal, kes teda omab. Kes seda asja omab. Näiteks see gitar siin. Ma usun, see on hea gitar, kelle oma see iganes on. Siin oma Miikal, jah? Nüüd kui Miikal paneks selle müükidena, siis suure respektiga sinu vastu vend, aga ilmselt see müüks, mis iganes hinnaga, see gitar täna müüb ka poodides ja kes iganes tahab seda gitari osta, eks ole. Aga kui oleks siin mingisugune kuulus 60. Rockistaar ja Elvis Presley gitar müüja, mis oleks 10 korda kehvem kui see pill siin. Mul on selline tunne, Miikale, et see gitar müüks natuke kõrge minnaga ära. Ma loodan, see ikka armastad mind. Aga lihtsalt see on see fakt, et kelle omas oli. Ja võibolla paarikümne aasta pärast Miikal on mänginud gitarre ja teinud muusikat ja tuntud mees ja iga üks tahab maksta tema gitarre ja sama hinda. Aga ma ütlen sulle mõningid asjad, mis on, mida kuulsused on omand ja mille eest on kõrget hinda makstud lihtsalt sellepärast, et see oli kuulsuste käes. Kaamera, millega Picasso tegi fotosid, mis ilmselgelt oli väga algeline kaamera, sõbrad, müüdi ära 22 miljoni USA dollari eest. Mõtle, millise kaamera sa saaksid selle raestena. See ikka teeks juba fotosid. Teeks galaktikatest fotosid. Winston Churchilli pooleni suitsetatud sigar müüdi ära 7000 USA dollari eest, sest Winston Churchill oli seda suitsetanud. Mõtle, milline õnn, saad viia vana koni koju ja lõhnab sul seal elutoas. Ja kui keegi küsib, mis see vastikais on, siis ütled, et no, kuulsuse koni on mul kodus. Et küsid veel, et on sul veel neid, eks ole? Ma ostaks veel neid juurde. Elvis Presley juuksetutt müüdi maha 15 000 USA dollari eest. Ja ma ootan päeva, kui mu juuksed nii palju maksavad. Igaks juhuks, kui sa kaotad juuksed, säilita need, kes teab ühel päeval, on need palju väärt. Tavas, kui ma käin juuksuris, ma pean maksma. Elvis Presley, kes juuksuris, raha tuli sisse hoopis. See on kõik, kuidas sa asja peale vaatad ja kui palju sa oskad laulda ilmselt. John Lennoni välja tõmmatud hammas müüdi maha 31 000 dollari eest. Kuule seda. Angelina Jolie. Ma olen kuulnud temast, jah? Angelina Jolie hinge õhk müüdi maha 523 USA dollari eest. Iga kord, kui ta välja hingas, viis sotti. Ilmselt ta hingas purki ja kaan peale. No jah. Mõtle, milline uhkus seda inimest võis täita, kes tead, sai oma sõpradele näidata purkide. Ahaa, Angelina Jolie inge õhk. Poolikud sigarid saad veel näidata, aga ma ei tea, kes ostis selle inge õhu ära. Justin Timberlake, tema poolik röst sai müüdi maha $3,000 eest. Poiss ei jõunud hommikul saia lõpuni süüa. Keegi leidis selle, keegi sai selle oma kätte ja $3,000 oli taskus. See ei ole paha äri idee muuses. Vaatad, kui mõni kuulsus sööb kuskil seal ja mis iganes järgi jääb, kui sa jõuad sinna enne, kui korista jõuab, sa oled rikas poiss. Pärast tuleb end muretsena müümise pärast. See on juba lihtne kindlasti. Panen interneti ja küll üle pakutakse. Scarlett Johnson või Johansson võiti. Tema taskurätt müüdi maha $5,000 eest. Sulgudes sinna oli just tema poolt nuusatud ennem. See tegi asja väärtuslikuks. Midagi temast oli seal. Michael Jacksoni, näeme millegi rõõmsama juurde. Michael Jacksoni aluspüksid müüdi maha $1,000,000 eest. Ja. Marilyn Monroe biokleit müüdi maha $77,000 eest. Bruce Lee mantel müüdi maha $77,000 eest samuti. Üsna hämmastav, kas pole nii. Ja põhjus, miks sellised hinnad olid sellistel asjadel, mida keegi tegelikult ei vaja, keegi ei saa kuskil kasutada, moest läinud asjad, juukse tutt, mis on lihtsalt tüliks, inge õhk, mida sa mitte millegi sellega ei tee, võibolla mingid halvad bakterid seal sees veel, kes teab. Ühesõnaga, lihtsalt sellepärast, kes omas neid. Nüüd sõbrad, Jumal omab sind. Ja see teeb sind väga väärtuslikuks. Jumal ei ole nõus müüma siin mingi hinna eest. Kui üldse mingisugune hind sai sellele pandud, siis see oli Jeesuse Kristuse elu. Tema surm. Ja mitte on surm, aga üles tõusmine, et ta elab oma elu igavesti oma rahva heaks. Pühendunud. Ülempreester. Teenimaks Jumalat ja tema lapsi, meid. Suur ülempreester, eespalvetaja, kes meie ees palvetab. See teeb meid väärtuslikuks. Muidugi loomulikult see, kui palju sellest on makstud ja Jeesus maksis selle eest oma verega, oma eluga. Nüüd ta räägib siin samuti omand rahvast. Ja ma tõmman selle jutu koomale, sellest võiks rääkida palju, aga omand rahvas. Sa oled kellegi oma. Võib-olla sa kuulub mind seda kunagi mainimas siin varem. Ma ei tea, kas ma olen sellest siin mainin või mitte, aga kui ma olin jälle väike laps, nii palju lootunud väikse lapse eest, vahepeal pole vist palju juhtunud midagi, kõik juhtus siis. Mulle meeldis mängida plasteliiniga. Paljudest veel mäletavad, mis suke asja on. Nüüd on lihtsalt plastik, aga siis oli plasteliin. Ja mulle meeldis teha plasteliinis sõdureid. Ilmselt, kui sa olid naisterahvas tolla ajal, plasteliiniga midagi tegid, võibolla sa tegid nukud, võibolla sa tegid poe, sa tegid, mängisid arsti, ma ei tea, mida sa tegid. Aga mulle meeldis sõda pidada. See oli üks mu lemmik mängudes sõda. Verd pidi lendama, siis oli huvitav. Ja ma tegin sellised sõdureid, ma tegin nendele, tegid obused, tegin mingisugused kindluse, sellise. Ja siis need minu sõdurid mehed, ma riietsen nemad põltsama marmelaidi tuubi, tühjaks söönuna lõikad selle lahti, siis see tagumine, sisemine pool oli selline ilus, läikiv, vaskne, tead, ma ütlesin kuldne, siis sellest sai vägevad raudrüüd ja kilbid ja kiivrid ja nii edasi. Lapsed juba nõuavad, et koos oleks lõpeks. Ja siis, tead, nõeltes sai mõõgad ja naeltes sai odad ja siis mu mehed nägid välja sellised uhked. Ja mis juhtus siis oli see, et ma võtsin, mul kaks kätt on, eks ole rohkem jõne, võtsin ühte kätte, teise kätte ja siis tead, sõda toimus siis. Keegi sai haavu ja tead, ühesõnaga. Ja ma sõdisin nendega, ma mängisin nendega. Ja tolla ajal ma muidugi seda ei mõistnud, aga aastat hiljem, üks päev, Jumal tuletas mulle meelde. Küsides minu käest, et hei, miks alati üks mees võitis? Ja siis ma võtsin selle peale. Sellepärast, et see üks mees Mina otsustasin luumise hetkes juba, et see mees on minu mees. Tal oli see sama plastiliinis keha ja tal oli see, ta ei olnud ilusam teistest, tal oli see sama see põltsama marmelaadi kilp käes ja sama oda ja kõik oli sama, kõik oli põhimõtteliselt väga sarnane selle teise suhtes, aga ühel viisil oli ta teistmoodi. Ja see oli see, et mina olin otsustanud, mitte tema ei otsustanud minu suhtes midagi, ta ei püüdlend mingisugust poole hoidu minu silmis. Ma ei vaadanud teda valmis tehtuna, ütlen, et mulle meelib see, ei, mina valmistasin ta algusest peale ja otsustasin selle mehe suhtes, et see mees on võitja. Ja mille iganes nad sõdisid, arv ära, minu mees alati võitis. Ja mitte ma... Nagu tead üleolevalt alati võitsin, mulle meelis, kui minu mees ja ka mõned haavad. Mulle meelis, kui ta sai haiget pisut. Ja ühel korral isegi tead, hobustega seal kokku joostes pea kukkus tal otsast ära, aga ma eirasin loodusseadus ja panin ruttudel pea pähe, sest oli minu mees ja mina olin teinud tema võitjaks. Ja ma ütlen, sõbrad, Jumal on teinud teid algusest peale võitjatiks. Sa oled tema oma. Ta valmistas siin selle mõttega, et see mees ja see naine on minu oma. Ja kui sa lased Jumala käel siin juhtida, usu mind, ta teeb nõnda, et sa oled võidukas. Sa oled võitja. Halleluja. Jumal on teinud meid võitjateks. Mõnetest vaatavad mind vähe uskumatu näoga, aga pööru kellegi poole, kes veel ei ole päris kindel, ütle talle, et Jumal on teinud sind võitjaks. Amen. Lapsed juba nõuavad siia jõudmist, ma pean hakkama kokku võtma seda asja. Meie identiteet on nõnda tähtis. Ma lõpetan selle mõttega. Kui sa internetist uurid need asju ja ma olen seda teinud, siis sa leiad, et mitte ainult see lugu, mis ma rääksin teile alguses sellest mehes, kes kaotas ära oma identiteedi ja siia maani ei tea, kes on. Sa leiad mitmed teisi sarnased lugusid. Üks nendest oli... Sveitsist üks noormees, kes käis Norras suusatamas, kukkus seal ja kaotas teadvuse. Kui ta tuli teadvusele lõpuks, siis ta ei teanud, kes ta on. Ei mäleta mitte midagi enda suhtes. Väga sarnane olukord sellega, mis ma teile tõin. Seda pilt pandi välja teatud väljaannetes ja lõpuks siis tema vanemad kuskilt kaudu Sveitsist nägid, et pojaga oli selline asi juhtunud. Tulid kohale sinna Norra haiglasse ja ütlesid, see mees on meie poeg. Nii kui sa ei tea, kes sa oled, siis sa vajad, et keegi ütleb sulle, kes sa oled. Antud juhul Jumal saab sulle öelda, kes sa tegelikult oled. Kui sa oled läbi olukordad oma elus, läbi lapsepõlve, läbi kooli, läbi seltskonna, kus sa liikusid, pookinud külge omale ühe vale identiteedi. Mis on mingil põhjusel sind kujundanud ja võibolla isegi mõjutanud kristlasena, siis sõbrad, ma olen täna siin, et öelda teile, et sul on üks teine identiteet ja see on see, mida Jumal ütleb sinu kohta, kes oled. Mida tema ütleb sinu kohta, kes oled. Sest see on see, mis tegelikult ongi see, kes sa oled. Ja kui sa avastad selle, kes sa tegelikult oled ja mida Jumal on sinu elu jaoks plaaninud, ja milline ta tahab sind kasutada, siis sa leiad seda, et sa lööd õitsele. Nii nagu ei kunagi varem. Sest sinu originaalsuses oled sa kõige parem. Kui sa püüad olla kellegi teise järgi ja kedagi teist kopeerida, püüd olla, nagu tead, kehva koopia kellegist teisest, siis sa ei ole kunagi päris see, mis sa oled siis, kus oled sina ise. Lihtsalt teades, kelleks Jumal on sind kutsunud, kelleks ta on sind teinud. Tead, kogu maailma, üle maailma inimesed otsivad loojat, otsivad jumalat. Ma mõtlen kristlased muidugi ka erinevad religioonid. Ühel viisil tegelikult terve inimkond otsib jumalat. Sest ja nad võibolla ei mõtle niimoodi, nad ei väljenda selle niimoodi, aga kuidagi moodi me tajume, et ainult looja teab, hoiab enda käes saladust meie elu tõelise eesmärgi osas. milleks me tegelikult oleme loodud. Ja kui sa leiad tema, siis sa leiad selle, kes sa tegelikult oled. Ja kui sa saad teada, kes sa tegelikult oled, siis sa võid hakata tegema, mida Jumal on tegelikult sind kutsunud tegema ja sa oled väga õnnelik seda tehes. Sa oled kõige õnnistatum inimene. Nii see on minu üleskutse, julgustus teile täna hommikul. Teha kindlaks, mida Jumal ütleb sinu kohta. Mis on sinu tõeline identiteet? Ja selles kontekstis Piibel ütleb, sa oled valitud. See on sinu vaimulikus passis kirjas. Sa oled kuninglik. Kuninglik. See räägib ühest väärtusest. See ei ole talupoeglik. See on kuninglik tase. Kuningal on teissugune tapeet seinas kui talupojal. See on teine väärtus. See on kuninglik preesterkond. Omand rahvas. Keegi omab sind. Jumal omab sind. Ja mul puudub aeg, et sulle rääkida, mis tähendab armu saanud. Sest see on üks eriline teema oma, et armu saanud inimesed. See on sinu passis kirjas. Nii järgmine kord, kui sa tunned vaenlase survet oma elu peal, sa tunned hukkapõistu, sa tunned võibolla need vanu mõtteid tulemas, võibolla asjad, mis piinasid sind juba, ma ei tea, lapsepõlves saadik, teatud, sa vajud ära mingisse asja sisse, mingisse ajaks ja siis see trummeldab sind ja sa ei saa sellest välja ja keegi peab sind üle selle õhutama ja sa hakkad jälle uskuma, et sa saad enda sisse selle teadmise, et sa oled see, mida Jumal ütleb, et sa oled. Et iga kord, kui need mõtted ründavad sind, sa tood oma identiteedi välja, sa näitad oma dokumenti. Ma olen valitud. Ma olen kuninglik preesterkond. Ma olen omad rahvas. Ma olen armu saanud rahvas. Ja see annab sulle ühe teise olemise sinu elus, sinu tegevuses ja sinu suhtes Jumalaga ja kõigi teiste inimestega. Halleluja. Amen. Tõus on püsti, sest aeg on läinud. Väljas on ilus lumin ilm. Mõni tahab suusatama minna. Ma käisin eile suusatamas muuses. Jalad olid, et nagu pakud all pärast. Ja. ma ei ole elus uiske alla pannud, nii et ma ei tea, mis uisutamine tähendab. On midagi, mida ma veel ei ole elus teinud. Aga ma tahan palvetada koos teiega ja ma tahan julgustada sind. Kui mingil põhjusel sinu pilt Jumalast on kuidagi tuhmunud, siis sa vajad saada õige pildi Jumalast. Muuses Sixtuse kabeli, kuulsad Michelangelo laemaalingud olid sellised tumedates värvides, varjunditega ja ajaloolised järeldused, et juusis kunstnik püüdis öelda selle oma laemaalingute läbi, et Jumal on inimkonnast eemaldunud. See oli nende järeldus, sa võid lugeda sellest internetis. Sest noh, tumedad sellised varjundid, väga tumedad värvid, näitamaks, et noh, Jumal on kaugel inimestest, Jumal on teda juvita, mis inimestega saab. Ja siis tulid restauraatorid aastat hiljem kogu seda lage restaureerima. Ja kui nad hakkasid seal lae pealt maha võtma seda kogunenud pigi, mis aasta pikkuste küünalde põlemisega oli sinna lakke kõik jõudnud, leidsid nad seda, et alt tuli välja väga selgete, terksate värvidega Michelangelo originaal maalid. Need olid küll näha ennem, aga need olid kaetud selle tumeda tahmaga, mis pani teatud inimesed järeldama professionaalid, kes uurisid kunstnike maalisid, et järelikult kunstnik püüdis öelda, et Jumal on inimestest eemaldunud. Kui aga tegelikult oli mingisugune vahe kiht seal, mis oli vale pildi annud Jumalast ja mida kunstnik püüdis teha. Ja see on see minu soov ja igatsus, et see vahe kiht, mis takistab sul näha seda, kes sa tegelikult oled, saaks maha pestud. Lase restauraator tulla sinu ellu ja kakkuda maha see tahmakiht, kus on tulnud. Amen. Võibolla ajaloolased. Või ajalooliselt oled sa hakkanud arvama mingid asju enda suhtes. Las siis restauraator astub sinu ellu täna ja kakub maha midagi, mis paneb sind nägema, millised tõelised värvid olid, kui Jumal sind lõi. Halleluja. Amen. Isa, me ülistame sind. Me täname sind selle ees, kelleks sina oled meid kutsunud. Ja see ei ole mitte meist enestest, aga see on see, mida sina oled teinud. Ja sina oled kõik omal ajal hästi teinud. Me täname sind selle identiteedi eest, mis meil on Kristuses Jeesuses. Me mõistame, et see ei ole meist enestest. Kui me peaksime täna oma enda tegudega või oma enda headusega küündima, seista sinu ees või küündima millegi jaoks mingite õnnistuste hüvanguks taudelda neid ja nende nimel siin seista, siis Jumal, me jääksime puudu jääki, sest meie headus ei ole kaugeltki seal maal. Ja selle pärast me ei tule oma headusega. Me ei tule selle najal, kui väga tuliselt me sind armastame, kuigi me tahame sind armastada kõigest oma südames, kõigest oma jõus, kõigest oma hingest. Me tuleme sinu ette selle najal, kui väga sina armastad meid. Et sul on armastust meie vastu ka meie kõige halvemal päeval. Ja sina näed meid viisil, kuidas on ainukene õige viis meid näha ja me palume, et aivan isa, et sa täidaksid meid selle pildiga, selle imidžiga, selle kujutusega, kuidas sina meid antud hetkel näed. Ja et sina näed meid puhastena ja pühadena ja õigeks tehtuna. Sa võtsid selle karistuse, mis kuulus meile ja viha, mis sul oli meie vastu ja panid selle oma poja peale, et meie võiksime tema nimel elada ja nautida neid õnnistusi, mida sa olid valmis pannud. Ja me täname sind selle suure armu eest, mida meil on isegi raske mõista. Millisesse olukorda ja privileegis oled meid asetanud, et meid kutsutakse täna Jumala lasteks. Isa, sinu ees ma kuulutan sinu koguduse üle ja selle rahva üle, sinu sõnu, et see identiteet, mis sina oled meie jaoks valmistanud, on see, et sina oled meid valinud. Sa hakkas pihta sinust. Sina oled teinud meid kuninglikuks preesterkonnaks. Ja sa oled maksnud meie sellise hinna, mida keegi kunagi ei saa uuesti maksta, mis ütleb, milline väärtus on meis. Ja me ei luba vaenlasel ära röövida seda tõelist pilti meist, kes me tegelikult oleme ja mis on meie väärtus ja mis on meie hind. Issand, see on liiga suur hind, mis on makstud meie eest, et lasta seda tuhmuda ja lasta selle muutuda nagu olematuks, et me ei pane seda tähele ega arvena sellest hoolimata ikka veel väärt. Kui sina seda tegid meie eest, siis me oleme seda väärt. Me oleme sinu armu väärt. Me oleme väärt sinu valitust ja kõike seda. Sest sina oled seda otsustanud iseeneses ja me täname sind. Ja ma kuulutan vabadust üle selle koguduse, üle iga inimese hinge. Üle inimeste, kes võibolla oma lapsepõlves, oma nooruseas, on läinud läbi mingitest valusatest kogemustest, mis on täna see nii kujundanud nende mina pilti. Ma kuulutan vabadust nendele hingedele. Ma kuulutan uut identiteeti Kristuses, mida Jumal ütleb nende inimeste kohta, on see, mis tegelikult on tõde nende suhtes, mitte mida nad on näinud 20-50 aastat, 30 aastat vahet pole, mida vaelan on panustanud või istutanud neisse, see ei ole samuti tõsi. Mida sina, Jeesus, ütled meie suhtes on tegelikult, mis on tõsi meie elude suhtes. Ja me palume, et need sõnad ja need mõtted saaksid reaalsuseks meie igapäeva usu elus, meie palve elus, meie hoiakutes, teiste inimeste suhtes, Jumal sinu suhtes. Et meil on rõõm sind teenida ja me oleme põnevil rahvas ja me oleme kirglik rahvas, sest meil on selline staatus, mida Jumal on meile annud. Taevan isa, me täname sind ja ma tänan sind iga inimese eest. Ma tänan sind selle koguduse pastori ja tema abikaase ja juhatuse ja iga töötegi eest ja kogu koguduse eest, et sa teed ühte erilist head tööd siin paigas. Ja et ka selle läbi, et me näeme ennast sinu silmadega, me võime teha neid tegusid, mida sa oled kutsunud meid tegema. Ega lase vaenlasel meid rõhuda maha, röövida ära meie võimalusi meie käest, suruda meid alla, hoida meie käsi kinni. Arvates, et see ei võiks juhtuda meiega. Vaid Jumal, las paremad päevad tulla esile. Las helgemad aastad tulla esile. Ja me täname siin ka, et see aasta 2016 selle kogudus üle on üks eriline aasta. Me usume seda. Ja see on meie image ja ettekujutus, mitte viletsus ja mitte ebaõnnestumiste rada. Me täname sind selles, mis sulle valmis meie jaoks. Ja me kiidame ja ülistame sind Jeesuse vägeval nimel. Et me oleme sinu rahvas, sinu lapsed tehtud võitjateks, eriline rahvas. Ja me tähistame seda Jeesuse nimel. Amen. Halleluja. Teeme Jeesul üks aplaus, tema väärib seda. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluja. Ta kuuleb need aplause ja võtab need isiklikult vastu. Amen. Suur tänu, et lubasite meil Pärnust tulla teid vaatama. Meil oli hea meel olla teie keskel ja ma ei tea, kas võibolla vend taab pärast veel ühe lõõtsa loolast. See on selline meenutus mulle selline vene vilme. Ma tead, kuskil seal taluhoovis istuvad seal kuskil lõkk ümber ja keegi paneb lõõtsaga seal. Ja hea tunne tuli sisse kohe. Kiitus Jumalale. Jumal õnnistagu teid eriliselt. Ma ütlen ühe mõtte veel. Ma palutsin selle aasta osas ja ma jagasin seda meie kogudusega ka. Mina usun, et Jumalal on erilised momendid valmis oma rahva jaoks selle aastal. Mäletad seda kirjakohta, kus kogu ütleb, et jooks ei ole enne kärmeist, sõda sangareist, menu osavaist, leib tarkadest ja mingi asi veel mõistlikest, raha mõistlikest, vaid et aeg ja saatus tabab neid kõiki. Kas pole huvitav? Sa võid olla väga hea oma alal, kärme. Sa oled kiire mees. Sa ei ole mitte lihtsalt mingisugune mees, keda Jumal teeb võitjaks. Sa teed oma parima või sangar, sõjamees või tark. Ta on oma osa teinud. Ja see on tõsi, et sa võid oma osa elus teha, aga siis sa vajad veel ühte elementi. Sa vajad seda, see õige aeg. See moment tabab sind. See saatus. See kairus moment. Õige asi, õige asja tegemiseks. Ja mina usun, mõningad kairus momentid on tulemas meie tee peale sel aastal. See, mis Jumal pani minu südamesse. Kui sa usus võtad vastu seda, usud Jumala sõna, Jumala tõotust, see võib osaks saada sulle. Halleluja. Nii, et ma olen põnevil sellest uuest aastast ja veel kord suur tänu, et te kutsusite ja ma annan siis kellegile mikrofoni, kes tahab seda võtta. Jumala õnnistagu teid, sõbrad.